Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 5 август күнгө шаршамбе. Бул жарым саатта уктуруубуздун учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Бейруттагы катты жарылууда кеминде 100 адам ажал тапты.
Бул апаат үчүн жооптуулар өз жазасын алышат. Бул шейит кеткендер жана жараат алгандар алдындагы биздин милдет.
Кыргызстанда дарыгерлер өкмөт убада кылган кошумча акчаларын ала элек.
Айлык 4600 ужасы 6700 копейкинин.
Көбөйтөсүз татышпай ошого ишенесизби айлык көбөйтөт деп?
Эмнет ишенбей, эмнет ишенбей.
Баткенде баласы Даун синдромунан жабыркаган Элмира Сулайманова майып балалуу энелерди колдогон блогер катары таанала баштады.
Кым балдар да комго аралашса, элдер туру кабыл алса деген ойдо аштым.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Бейруттагы каттуу жарылууга дээрлик 3 тонна аммиак селитрасынын туура эмес сакталышы себеп болгон. Бул тууралуу бүгүн Ливандын премьер-министри Хасан Диаб твиттерге жазды. Анын айтымында селитра порттогу кампада 6 жылдан бери турган. Соңку маалыматтарга караганда 4 августтагы кырсыкта бери дегенде 100 киши өлдү, 4000 жакыны жабыркады. Өлкөбүз улуттук кризисти башынан кечирип жатат. Бардык саясий күчтөрдү талаш тартыштарын токтотуп, бар аракеттерин ушул апааттын кесепеттерин жоюуга жумшоого чакырам. Маалымат каражаттары ушул оор мезгилде патриоттук жоопкерчиликти эстен чыгарбаса, деди премьер өкмөттүн жыйынында. Жергиликтүү LBC International телеканалы жарылуу ширетүү иштери жүрүп жаткан учурда болгонун кабарлады. Жарылуунун эпкини бир нече чакырымга чейин жетти. Ливандын Кызыл Чырым уюмунун башчысы Жорж Кетанех урандылардын алдында дагы көп түгөн киши калганын, ооруканаларда орун тартыш болуп жатканын кабарлады. Кыргызстанда бир суткада 569 кишиден коронавирус аныкталды. Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматованын бүгүнкү брифингде билдиргенине караганда, вирус жугузуп алгандардын саны боюнча Бишкек шаары дагы эле биринчи орунда.
2020-жылдын 5-августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы 569 учур катталды. Жалпылап айтканда 38110 учур катталган, 7170 бейтап стационарларда дарыланып жатат.
Вирустун курмандыктары 1438 кишиге жетти. 3-4 августтагы расмий маалыматтарда вирус жаңы аныкталган учурлар 400 тегерегинде болуп жаткан. Дарыгерлер кырдаал турукташкандай туюлганы менен айрыкча аймактарда ооругандардын көбү ооруканага кайрылбай үйдө дарыланып жатканын белгилешет. Дүйнөдө коронавирустан көз жумгандар 700 000 кишиге жетти. Маалыматтарга караганда 15 секунда сайын бирден бейтап кайтыш болуп жатат. 206 000 көп кишинин өлүмү катталган Латын Америкасы өлүм житим жагынан Европадан ашып өттү. Өткөн жумада аймакта инфекцияланганбар 5 миллиондон ашкан. Көз жумгандардын саны боюнча АКШдан кийинки экинчи орунда келаткан Бразилияда коронавирустан 96 000 киши өлгөнү расмий бышыкталды. Мексика 49 000 кишисин жоготту. Буга карабай Латын Америкасындагы бир нече өлкө экономиканы жандандырыш үчүн карантин эрежелерин жумшартып жатышат. Шаршемби күнгө карай дүйнө жүзүндө коронавирустун 18.5 миллион киши жугузуп алганы расмий катталды. Европанын көпчүлүк өлкөлөрү вирустун жайылышын кайсы бир деңгээлде ооздуктаганы менен акыркы апталарда инфекцияланганддар кайрадан акырындык менен көбөйүүдө. Евробиримдик Британия, Исландия, Лихтенштейн жана Норвегия кирген аймакта пандемия туу чокусуна жетип турган мартта күнүнө коронавируска чалдыккан 35 000 киши аныкталып турса, ушул тушта 9 000 айланасында болууда. Ал эми майдын этегинен июлдун ортосуна чейин андан да аз 5 000 жакын болчу. Ак Шумкар партиясы парламенттик шайлоо алдында жаңы дем урааны менен түзүлгөн саясий альянстан чыгып жатат. Бул маалыматты бүгүн Азаттык радиосуна альянска жакын булактар тастыкташты. Партиянын лидери Темир Сариев азырынча комментарий бере элек. 5 июнь жаңы саясий альянс түзүлгөнү Атамекен партиясынын кеңсесинде жарыяланган. Бир-эки тууралуу меморандумга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз либерал-демократтар партиясынын тең төрагасы, Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков, Ишкер Тилек Токтогазиев жана Жашыл күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясат таануучу Азамат Темиркул кол коюшкан. Парламенттик шайлоо быйыл 4 октябрга пландалууда, ага катышкысы келерин жалпысынан 44 саясий партия билдирген шайлоого Атамекен партиясынын туусу алдында баруу ниетин айткан альянс бийликке оппозиция экенин жарыялаган. Беларус бийлиги 4 августта президенттикке талапкер Светлана Тихановскаянын шайлоо алдындагы иш-чарасын кайрадан үзгүлтүккө учуратты. Бул ирет себеп катары Слуцк шаарындагы жолугушуу өтчү жерде шашылыш оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөрү айтылды. Вясна укук коргоо борборунун маалыматына ылайык саясий иш-чарага жүздөгөн киши чогулуп, алардын арасынан 17 кишини полиция кармап кетти. Тихановскаянын ошол эле күнү Солигорск шаарында өтчү митинги да болбой калды. Ал калаанын бийлиги шайлоочулар менен кездешүү пландалган стадионго экскаваторлорду алып келип койгон жана шайлоо штабына иш-чара өтпөйт деп билдирген. 3 августта Стапцы шаарынын жетекчилиги да Тихановскаянын жолугушуусун үзгүлтүккө учураткан. Буга чейин Тихановскаяны колдогон митингтерге күн сайын түмөндөгөн киши катышып келген. 9 августка белгиленген президенттик шайлоодо Беларусту 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко да ат салышмакчы. Буга чейин саясатка аралашпаган 37 жаштагы Тихановскаяны президенттик жарыштан чектетилген оппозициялык саясатчылар колдоп жатышат. Кыргызстандын мектептеринде 1-класска документтерди кабыл алуу 1 августта башталды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров бүгүнкү брифингде билдирди.
Август айы балдарды 1-класска кабыл алуу камтуу иштери толук ишке ашырылат. Бардык региондор боюнча санит эпидемиологиялык көзөмөлдөө жана жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте окутууну салттуу же дистанттык форматта жүргүзүү боюнча ар бир мектепте анализ жана мониторинг өткөрүлүүдө. Тиешелүү сунуштар даярдалууда.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда жана башка көпчүлүк өлкөлөрдө жаңы окуу жылынын форматы боюнча маселе талкууга айланды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кабарларда айтылгандай 4 августта Ливандын баш калаасы Бейруттун деңиз портунда катуу жарылуу болду. Соңку маалыматка караганда кырсыкта бери дегенде 100 киши өлдү, 4000ге жакыны жабыркады. Апаат эмнеден болгонун кесиптешим Санжар Эралиевден угалы.
Reuters агенттиги өлкө бийлигине таянып маалымдагандай, урандыларды тазалоо, куткаруу, издөө иштери уланып жаткандыктан курмандыктардын жана жараат алгандардын саны көбөйүшү ыктымал деген божомол бар. Ливандын баш калаасында 4 августтагы жарылуу ушунчалык катуу болгондуктан андан кыйла алыс жайгашкан имараттардын да эшик терезелери күйүлүп түшкөн. Эпкини жер титирөө сыяктуу чоң радиустагы аймакка ири зыян келтирди. Жарылуу шаардын порт аймагында жардыргыч заттар арбын сакталган жерде болгонун мамлекеттик ННА агенттиги кабарлады. Себеби азырынча так эмес. Интернетке тараган видеолордо бийик түтүндү жана адамдарды жарылуунун толкуну ыргытып салганын көрүүгө болот. Жабыркагандардын арасында Казакстандын Бейруттагы консулу да бар экенин Азаттыктын казак кызматы тышкы иштер министрлигине таянып кабарлады. Элчилик жайгашкан имарат да зыян тарткан. Орус элчилигинин имараты да зыянга учураганы айтылууда. Окуяда кыргызстандыктар жабыр тартканбы же жокпу азырынча расмий маалымат бериле элек. Эл арасында жарылуу Хезболла партиясынын курал жарак кампасында болгону тууралуу да имиш тарады. Бирок ал тастыкталган жок. Ливандын президенти Мишель Аун коргонуу кеңешин чукул жыйынга чогултту. Ал порттогу кампада 2750 тонна жардыргыч зат сакталып турганын билдирди. Президент бул жардыргыч зат портто эч кандай коопсуздук чаралары сакталбай 6 жыл турганын акылга сыйбас деп айтып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырды. Жалпы коопсуздук кызматынын башчысы Аббас Ибрагим жарылуу портто жардыргыч заттар сакталган жакта болгонун айткан. Портто 2014 жылдан бери жардыргыч заттар сакталып келгенин премьер-министр Хасан Диап да теле кайрылуусунда билдирген. Премьер-министр иликтөөнүн жыйынтыктары тууралуу бардык маалыматтар берилерин убада кылды.
Бул апаат үчүн жооптуулар өз жазасын алышат. Бул шейит кеткендер жана жараат алгандар алдындагы биздин милдет. 2014 жылдан тарта 6 жылдан бери сакталып турган кооптуу кампага байланыштуу фактыларды жарыялоо мамлекеттин милдети.
Ливанда шаршембиден тартып 3 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Бейрутка кырсыктаган аймак катары 2 жумалык өзгөчө абал киргизилди. 2 апта бою шаардын коопсуздугуна армия көз салат. АКШнын мамлекеттик департаменти өлкөгө жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Reuters маалыматына караганда Израиль менен Францияда жардамга кол сунушту. Жарылуу Ливандагы саясий окуянын алдында болду. 7 августта Гага трибуналы мурдагы премьер-министр Рафик Харирин өлүмүнө байланыштуу соңку чечимди жарыялашы керек. Саясатчы 2005 жылдагы терактта курман болгон. Шектүүлөрдүн арасында шейиттердин Хезболла тобунун мүчөлөрү бар. Харири сүннеттердин Муса Такбаль партиясынан эле. Бир апта мурун 28 июлда премьер-министр Хасан Диаб сот чечими өлкөдө жарандык согушка өбөлгө болушу мүмкүндүгүн билдирген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Узулантабыз. Орусияда тыңчы катары соттолгон америкалык Жеран Пол Уилан Мордовиядагы абакка которолду. Бул аймактын түрмөлөрү адамчыдагыс катаал шарттары менен белгилүү жана СССРдин тушунда саясий туткундар үчүн эмгек лагерлери дагы болгон. Июн айында Москва шаардык соту Уиланды 16 жылга эркинен ажыраткан. Америкалык жаран күнөөсү мойнолгон эмес жана кылмыш ишин акылга сыйгыз саясий куугунтук катары сыпаттаган. Пол Уиландын адвокаты Ольга Карлованын билдиришинче соттолуучуну Лефортова төрөгөө абагынан апта башында Мордовадагы түзөтүүчү колонияга алып кетишкен. Ал ТАСС маалымат агенттигине берген комментарийинде Уиланд тууралуу соңку маалыматты анын бир тууганы Дэвиддин укканын, тергөө абагы болсо кандайдыр бир түшүндүрмө берүүдөн баш тартканын айткан. Жазаткар боюнча федералдык кызмат Пол Уилан Мордовага 1 августта которулганын бышыктады. Ага ылайык соттолуучу алгач 18 абакта 20 күн карантинде кармалат, андан кийин жазасын 17 түзөтүүчү колонияда өтөйт. Адатта соттолуучуну түрмөгө которуу жараяны бир канча жумага созулат. Мындан улам Уилландын жакындары ал Лефортова төрөгөө абагында көбүрөөк кармалып, сентябрда АКШда кармалган орус жарандарына алмаштырылышы мүмкүн экенин айтып жатышкан. Аны менен алмаштырылат дегендердин арасында ушул тушта америкалык түрмөлөрдө жаткан орусиялыктар Виктор Бот менен Константин Ярошенконун аты аталган. Америкалык саясат талдоочу Марк Помар эки өлкө соттолуучуларды айырбашташы мүмкүн деп эсептейт. Ал Уиландын окуясын эки өлкөнүн алакка катышы дагы начарлап баратканын далили катары сыпаттады.
Это то, что бы очень сыграло для Трампа в его предвыборной кампании. То
есть соттолуучуларды айырбаштоо Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгү үчүн деле жакшы роль ойномок. Ал бул учурда өзүн улуу дипломат катары көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алмак. АКШ менен Орусиянын алака катышын байкап турган америкалыктарга Уиланга чыгарылган сот чечими эки тараптуу мамиленин дагы начарлап баратканын далилдеди. Андан сырткары Орусиянын сот системасы Советтер Союзунан калган салтты улантып жатканын көрсөттү. Ал кезде да камакка алып, соттолгондорду алмаштырып, ушундай иштер болгон. Бул жакшы көрүнүш эмес. Бул Пол Уилан үчүн өтө оор учур. Ал бечара орус тилин, маданиятын билбейт.
Русского языка не знает, культуру и быт России не понимает.
АКШнын Орусиядагы элчилиги Уилан тууралуу кабары бар экенин, бирок расмий маалымат ала электигин маалымдады. Элчиликтин басма сөз өкүлү Ребекка Росс Твиттердеги баракчасына: "Биз орус бийлигинен Пол Уиланга акыйкат жана гумандуу мамиле жасалышын талап кылууну улантабыз жана бул маселеде АКШнын консулдук өкүлдөрү менен такай байланыштабыз" деп жазды. Бир эле учурда Кошмо Штаттарынан сырткары Британиянын, Ирландиянын жана Канаданын дагы жараны болгон мурдагы америкалык деңиз аскери Пол Уилан 2018 жылы декабрда кармалган. Ал Москвага үйлөнүү үлпөт тоюна гана келгенин жанынан табылган флешкада бул тойдон тартылган сүрөттөр бар деп ойлогонун билдирген. Уиланга АКШнын атайын кызматтарынын пайдасына тыңчылык кылган деген айып коюлган. Колго түшкөн маалында мамлекеттик сыр деп эсептелген маалыматтар табылганы айтылган. Май айында соттогу акыркы сөзүндө Уилан күнөөсүз экенин дагы бир жолу билдирген жана судьядан актоону суранган. Ага чейин америкалык жаран кылмыш ишин акылга сыйгыз саясий куугунтук катары сыпаттап келген. Прокурорлор Уиланды 18 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүч келтирешкен. Июн айынын аягында Москва шаардык соту аны 16 жылга кескен. Бул өкүм 3 июлдан тартып күчүнө кирген жана Уилан соттун жогорку инстанциясына арызданган эмес. АКШнын расмий адамдары бул сот чечимин кескин айыптаган. Москва болсо анын кылмыш ишинде саясат бар экенин жокко чыгарып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Бейруттагы катуу жарылууда дээрлик 3 тонна аммиак селитрасынын туура эмес сакталышы себеп болгон. Кыргызстанда бир суткада 569 кишиден коронавирус аныкталды. Вирустун курмандыктары 1,5 миң кишиге чамалап калды.
Дүйнөдөгү коронавирустан көз жумгандар 700 000 кишиге жетти. Ак Шумкар партиясы парламенттик шайлоо алдында жаңы дем ураны менен түзүлгөн саясий альянстан чыгып жатканы белгилүү болду. Беларусь бийлиги 4-августта президенттикке талапкер Светлана Тихановскаянын шайлоо алдындагы иш чарасын кайрадан үзгүлтүккө учуратты. Кыргызстандын мектептеринде 1-класска документтерди кабыл алуу 1-августтан тартып башталды. Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн бардык тармагында жапырт санариптештирүү жүрүп жатканын, бул көмүскө экономикадагы каражаттарды мыйзамдаштырууга өбөлгө болорун, андан чогулган каражат элде дарыгерлер менен мугалимдердин маянасын көтөрүүгө багытталарын айтты. Бирок медицина кызматкерлери ансыз деле аз айлыктары дагы төмөндөгөнүн, өкмөт убада кылган кошумча төлөмдөрдү ала электигин айтууда. Бийликтин медиктердин айлыгы тууралуу убадасы адатта жылына жана шайлоону турулай улам улам кайталанып келет. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Президенттин расмий баракчасы өлкө башчысы көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу менен медиктердин айлыгы көтөрүлөт деп айтканын жарыялады. Бирок марттан бери тыным албай элди тейлеген дарыгерлер бийлик убада кылган кошумча төлөм тургай айлыктары азайып кеткенин айтып жатышат. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун атын атагысы келбеген гинекологу өзү ооруганына карабай вирус чуккан кош бойлууларды тейлеп күндүзгү стационарга да барып иштеген. Бирок анын айлыгы дагы эле 6 000 сом бойдон.
Айлык 6 000 мужасы 6 000 с чем-то с копейками.
Көбөйтөсүз деп атышпайбы, ошого ишенесизби айлык көбөйтөт деп?
Нет, ишенбейм, конечно, ишенбейм.
Март айында Кыргызстанда коронавирус алгач катталгандан бери иштеп жаткан дарыгерлерге кошумча акы төлөп берүү маселеси азыркы күнгө чейин чечиле элек. Саламаттык сактоо министрлиги оору жуктурган жана вирустан каза болгондордун бирин экинин эле кенемте берилгенин кабарлады. Жетекчиликтен чочугандыктан атын атабаган таластык дарыгер да март айынан бери тынбай иштеп, июль айында вирус жугуп катуу ооруп, өз чөнтөгүнөн ийнесине чейин дары дармек сатып алып айгып чыкты. Азыр ал кенемтеге документ чогултуп жүргөн маалы.
11 күн температура болуп жаттым, больницага болбой үйдөгүлөр апарып эле албай коюшту больницачанан. Компенсацияны тиги курсташтарым бар эле, ай компенсацияны албайсыңарбы, алгыла деп ушинткөн эле анан элчи деп анан жумуштагыларга чалдым. Эмен деген жумуштан оордум да анан элим баарына берип аткан деген приказ чыккандан кийин анан алып калгым келет экен. Биздин врачтарда ансыз деле буга чейин эч баалаган эмес.
Азаттык менен байланышка чыккан кызыл зонада иштеген дарыгерлердин дээрлик бардыгы азырынча кошумча төлөмдөрдү ала электигин айтышууда. Бул аз келгенсип бейтапкана ооруканалардын доктурлары бейтап санына жараша кошумча саноо индикаторунун айынан, тескерисинче айлык аз чыгып жатканын билдиришти. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Чынара Бакирова кошумча төлөмдөрдүн кечигүүсү эсептөөдөгү калпыстыктан улам деген ойдо.
Бул жагынан биз берилген бүт эмелерди, тапшырмалардын баарын аткарып атабыз деп айтышты. 30-31 проплатага берилиптир көбүнөчү, бирок жетишпей атыптыр. Ошо өздөрүнүн местный уровенде областтардагы бухгалтерлер, комстук эмес, именно лечебный учреждениянын бухгалтерлери. Анан бул расчетту туура эсептей албай, ошо негизи лечебный учреждениялардын бухгалтери менин оюмчачы көбү слабый да, абдан слабый.
Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылдын башында эле коопсуздук кеңешинин күн тартибинде саламаттыкты сактоо маселеси тургандыгын, дарыгерлердин айлыгы көбөйөрүн белгилеген болчу. Вирус күчөп турган июль айында өкмөт башчы Кубатбек Боронов дарыгерлерди ишке чакырып 70 000 сомдой айлык убада кылган эле. Бийликтин медиктердин айлыгына байланыштуу убадасы жылына жана ар бир шайлоо алдында улам улам кайталанып келет. Саясаттануучу эксперт Акылбек Сариев саламаттык системасындагылардын маянасын арттыруу тууралуу сөз берүүгө президенттин ыйгарым укугу жетишсиз деген пикирде.
Биринчиден айлыктарды көбөйтүлгөн бир кишинин колунан келбейт. Бул жалпы бюджет эсептеп анан өкмөттүн колдоосу менен ар бир уюмдун штатнасынан айлыктарды көтөрүү боюнча расмий түрдө чечим кабыл алганы көтөрүш мүмкүн. Бирге жолку вознаграждение деп коебуз, баягы сыйакы берүү ал башка маселе. Экинчи маселе туруктуу көбөйткөн табы, же убактылуу көбөйткөн табы, ошол маселе туруш мүмкүн да. Айлыктын размерин чектечү мисалы президент эмес бизде. Ошол себептен бул расмий түрдө көтөрүп жанагындай айлыктарын бекитмейин, бүгүнкү күндө ал айлыктар көтөрүлөт деген кечким ишенбейт. Ишенүү да мүмкүн эмес. Анткени бюджеттин тартыпчылыгы билесиздер.
Азыркы тапта жогорку билимдүү дарыгердин баштапкы маянасы 5 000 сом, 30 жылдык тажрыйбасы барлардыкы 13 000 сом. Пандемия башталганы дарыгерлерге кошумча акы төлөө маселеси курч бойдон калууда. Акыркы суткада Кыргызстанда 500 459 киштен лабораториялык жол менен коронавирус аныкталып, 11 адам кайтыш болду. Март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1438 кишиге жетти. Алардын ичинде 80 чукул медициналык кызматкерлер бар. Бакты Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантсак, Баткенде баласы Даун синдромунан жабыркаган Элмира Сулайманова блогер катары айылда таанала баштады. Аны соц тармактарда катталуучулар күн баланын энеси деп издеп окушат. Беш баланын энеси Элмира Сулайманова Баткендеги айылдардын биринде жашайт. Ал эле чергесинде өзгөчө балдарды коомго аралаштыруу боюнча иш аткарган борбор ачкысы келет. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын макаласынан угалы.
Биз бүгүн азырынан жабабыз. Ошого биринчи Кайрат деген бала менен тааныштыргым келип турат сиздерди. Мынакей. Ой, бул атың ким?
Кайрат.
Бул тандырда ысыктан бышырып, аны тамшанып жеп жаткан эне бала 37 жаштагы Элмира Сулайманованын социалдык тармактагы баракчасында уулу Кайрат менен күнүмдүк жашоосун чагылдырган видео сүрөттөр арбы. Кайрат Даун синдромунан жабыркайт. Мындан улам Элмира блогун күн баланын апасы деп атап, окурмандарды өзгөчө аласы менен тааныштырат.
Инстаграмда блог ачканымдын негизги максаты бул күн балдары Кайрат жөнүндө. Кайрат красавчиктин көптөгөн ийгиликтерин, жакшы сапаттарын, таланттарын элдерге көрсөтүп, ушундай күн балдар да коомго аралашса, элдер туура кабыл алса деген ойдо аштым. Анча мынча балдар, ата энелер да кишини башкача мамиле кылат, бирок мен аларга да түшүндүрөмүн.
Элмира Сулайманова беш баласы менен Баткендин үч кургун айылында турат. 8 жаштагы Кайрат анын ортончу уулу. Элмира айыл жергесинде Даун синдромун көпчүлүк түшүнбөйт дейт.
Ал төрөлгөн кезде мен Даун оорусу боюнча эч кандай маалыматым жок болчу. Кайрат төрөлгөндөн кийин гана мен ушул оору боюнча тааныша баштадым. Ушундай балдарды көрүп, интернетте маалыматтарды алып, ата энелер менен таанышып, маалыматтарды чогулта баштадым. Кайрат кичинесинде өтө иммунитети слабый, ошо больницада жатканда биринчи жолу мама дегени эсимде. Ал кеч баскан, нелерди гана кылган эмеспиз, ошончип 3 жаштан өтүп баскан.
Элмира ар бир күнүмдүк ишти уулуна үйрөтүп, жаңы сөздөрдү жаттатууга аракет кылат. Мына бүгүн тайын эси менен Марина чогулткан Кайрат дагы бир жаңы сөздү үйрөндү.
Кайрат, бул эмне?
Молодец,
Кайрат, молодец. Мына сага. Даун балдар билесиздер, өтө ийкемдүү болушат. Спортко дагы жакын. Бул бала музыкага жакын, бийлегенди жакшы көрөт, футбол ойнойт, жана дагы кулинарияга жакын. Суу ташып берет мага. Жаныбарлар жакшы көрөт. Жаныбарлардын жанына келип, жем берип, чөп берип, суу берип, коён, ат, уй, ошолорду жакшы карайт.
Ат, Кайрат, ат деп. Ат дечи?
Ат.
Атты сагындыңбы? Ат минесиңби?
Кайрат үч коргон айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын мектептин биринчи классын аяктады. Элмира уулу өңдү өзгөчө балдарды айыл жергесинде коомго аралаштыруу иши чабал жүргөнүнө кейит. Эне мындан улам өзү борбор ачууну кыялданат.
Бул мектепте дагына кыздар, балдар дагы окушат. Өтө суктанганмын, себеби алар кадимкидей сүйлөп, мектепке келип, класста отуруп, китептерди окушуп, жазып отургандарын көрүп, мен да Кайратты ошондой элестеткенмин. Кадимкидей ошо балдар кошулуп 40 мүнөт отурганыга мен сүйүнүп алып барып жүрчүмүн. Чоң максаттарымдын бири дагы центр ачкым келет. Бул жерде бир гана дауна балдар үчүн эмес, жөнөкөй балдар менен ушу дауна балдар аралашып, коом менен дауна балдары биргеликте иш кылса өтө чоң жардам болот. Ошондуктан күндө байкап жүрөбүз, кайсыдыр жакшы бир талантыны, келечегин ойлоп, бир жакшы кесиптин ээси кылганга аракет кылышыбыз керек.
Адамдын ар бир клеткасында 23 жуптан турган 46 хромосом бар. Ал эми бул синдром менен төрөлгөн балдарда анын саны 47 түзөт. Даун синдрому ата эненин жүрөм тромунун жыйынтыгы эмес. Аял кош бойлуу кезинде ооругандыгынан же дары дармек ичкенден пайда болбойт. Адистер мындай синдрому бар бала бардык үй бүлөдө төрөлүшү мүмкүн экенин айтышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми спорт окуяларына келсек, эл аралык футбол федерациясы коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюу үчүн футбол федерациялардын ар бирине 1,5 миллион доллардан бөлүп бергени жатат. Кыргызстандын футбол союзу бул акчанын бир бөлүгүн өлкө чемпионатын кайра жандантууга жумшайганы турат. Футбол чемпионаты 7 августта жанданат жана анда 8 команда ойнойт. Коронавирус пандемиясында Ысык Көлүн лидер футбол клубу каражаты жок чемпионатка катыша албасын жарыялаган. Калганын Гүлжан Турдубаеванын баянынан угалы.
Эл аралык футбол федерациясы тарабынан гранттык негизде бериле турган каражаттын бир бөлүгүн өлкө чемпионатын жандандырууга жумшай турганын билдирүүдө. Футбол союзунун маалыматкачысы Адилет Керимбеков бул каражат азырынча бөлүнө электигин айтып, буларга токтолду.
Бул грант транс менен берилет. FIFA тарабынан биринчи 500 миң, андан кийин да 500 миң, бир канча убакыттан 500 миң болуп бөлүнөт. 500 миң долларын кыз келиндер футболду колдоо иретинде колдонулат, ал эми калган сумма федерациянын жетекчилиги тарабынан, аткаруучу комитеттин чечими тарабынан кайсы багытты колдоо чечими чыгат, ошол нерсеге багытталат.
Кыргызстандын футбол союзу 7 августтан баштап футбол боюнча өлкө чемпионатын жанданткана турат. Жыл башында Кыргызстандын футбол боюнча жогорку лигасы саналган Кыргыз премьер лигасында быйылкы сезондо 9 команда ойной турганы айтылган. Бирок Ысык Көлдүн лидер футбол клубу каражаттын тартыштыгынан улам 20-июнда чемпионатка катыша албай тургандыгын жарыялаган. Ал эми Алай футбол клубунун оюнчулары болсо маянасын ала албай жатып канын айтып Ош мэриясынын астына чыгышкан. Көп өтпөй клубтун 2 оюнчусу коронавирус жугузуп алганы кабарланган эле. Кыргызстандын премьер лигасынын президенти Дастан Конокбаев эл аралык мелдештерге катышуу үчүн өлкө чемпионатын жандандыруу зарыл болуп турганын билдирди.
Пандемия свое влияние, конечно, оказала.
Пандемиядан кыргыз футболу, анын ичинен жергиликтүү клубтар чыгымга учурады. Мартта башталган чемпионатыбыз токтоп калды. Мындан улам клубтар кыскартууларга барып, бир команда каржы маселесинен улам мелдештен чыгып кетти. Биз азыр чемпионатты жандандырууга мажбурбуз. Себеби чемпионатта жеңүүчү болгон команда гана Африка кубогуна ойногу мүмкүнчүлүк алат. Андан сырткары улуттук курама командага да оюнчулар тандалып алынышы керек. Биз азыр пандемия маалында коопсуздукту сактап, оюндарды кант шаарында өткөрүүнү чечтик. Анткени клубтардын шаардан шаарга барып мелдешке катышуусу өтө кооптуу болуп турат.
Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султанов пандемия учурунда футбол союзу каражатты үнөмдүү пайдаланышы керек деп эсептейт.
Приоритет коюш керек да, кайсы жакты өнүктүрүү батыраак болот, анан жемиши батыраак келет деген ошол жактарды караштырыш керек да. Мисалы, детский юношеский футболду караш керек. Эртең эмне болорун биздин футболго мисалы.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам спорттук мелдештердин баары 21 марттан баштап токтотулган. Бул учур Кыргыз премьер лигасынын биринчи тур оюндарынын жаңы гана башталган мезгилге туш келген. Дээрлик 3 айга жакын убакыт тыныгуудан кийин гана футбол клубтары 8-июндан тартып окуу машыгууларга уруксат алышкан, ал эми балдар өспүрүмдөр футболу токтоп турат. Кыргыз премьер лигасында 8 клуб ойнойт. Алар Дордой, Алга, Алай, Нефчи, Илбирс, Лидер, Каганат, Карабалта жана Абдышата клубтары. Алардын ичинен Алга, Алай жана Карабалта клубтары муниципалдык болуп саналат. Калган клубтар жеке ишкерлердин жана футбол союзунун каржылоосунда чемпионатка катышып келет. Спорт журналисти Адилет Темирланов кыргыз футболунун кыйынчылыктарга дуушар болушуна бир гана пандемия эле себеп эмес деген пикирде.
Бизде бардык клубтар жарымынан көбү муниципалдык балансы турат шаардын бюджетинде. Анан жеке ишкер каржыланат. Анан пандемия болуп жалпы ошо бизнес жабыркагандан кийин клубтардын дагы бюджети кыскарды. Мисалы ошол эле лидер командасы ошо партнерлор тартты дагы, бирок пандемия болгондон баштап ошо партнерлор эми инвестициядан баш тартышты. Бизде футбол эмнеге өнүкпөйт? Анткени футбол монетизация болгон эмес. Караагы бизде футбол сатып алынып, сатылбайт товар катары. Башка Батыш Европа же болбосо Европа чемпионаттарын карасак, ал жакта футбол бул кесип сатылуучу, аудиторияга сатылуучу продукт бул.
Белгилей кетсек, 7 августта жандана турган оюндарда Алай жана Абдышата командалары менен Илбирс жана Карабалта командалары беттешет. Коронавирус инфекциясынын алдын алуу максатында оюндар көрүүчүлөрсүз өткөрүлөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен октурубуздун бир бөлүгү соңуна чыкты. Азаттыктан бүгүнкү кечки программаларын мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин программабыздын дагы бир бөлүгү башталмакчы. Бишкекте